Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 5, versetele 21 la 24 și versetele 35 la 43, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, versetele 18, 19 și 23 la 26 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, versetele 40 la 42 și 49 la 56. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. S-a adunat o mulțime mare în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit la Iisus unul din conducătorii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, i s-a închinat, aruncându-se la picioarele lui și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de 12 ani, care era pe moarte. Și îi zicea: fetița mea este pe moarte. Te rog, vino și pune-ți mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergeau mulți oameni și îl îmbulzeau. Și iată că au venit niște oameni din casa conducătorului sinagogii și i-au spus: fiica ta a murit, nu îl mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis lui Iair: nu te teme, crede numai. Când a ajuns Iisus în casa conducătorului sinagogii și când i-a văzut pe cei care cântau din fluier și cum toți plângeau și oboceau, a zis: dați-vă la o parte. De ce faceți atâta agitație și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. După ce a scos pe toți afară, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita Cumi, care tradus înseamnă fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată duhul fetei s-a întors în trup și ea s-a sculat numai decât și a început să umble. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit în mod categoric să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să-i se dea de mâncare fetiței. Și s-a dus vestea despre această minune în toată regiunea aceea. Din acest text vom ține două studii cu aceeași temă: învierea fiicei lui Iair. În primul studiu ne vom ocupa de contradicțiile aparente dintre evangheliștii sinoptici și împrejurările prin care a trecut Iair. Să luăm mai întâi contradicțiile aparente dintre evangheliștii sinoptici. În acest pasaj ne izbim de două contradicții aparente. Prima contradicție aparentă constă în timpul decedării fetiței. Evanghelistul Matei ne-a spus că atunci când Iair a mers la Domnul Iisus, fiica lui deja murise și că el s-a dus să-l roage ca să o învieze. Evanghelistul Matei a scris: iată că a venit unul din conducătorii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: fiica mea adineaori a murit, dar vino și puneți mâinile peste ea și va învia. Versetul 18. Pe când evangheliștii Marcu și Luca ne-au arătat că atunci când Iair s-a înfățișat înaintea Mântuitorului, fiica lui încă trăia și că el s-a dus la Fiul lui Dumnezeu ca să-i o tămăduiască. Evanghelistul Marcu a zis și i-a făcut următoarea rugăminte insistentă: fetița mea este pe moarte, te rog, vino și pune-ți mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Versetul 23. Și evanghelistul Luca a spus: și iată că a venit un om, numit Iair, care era conducător al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care era pe moarte. Versetele 41 și 42. Cum se explică această contradicție aparentă? S-au dat două răspunsuri. Unii teologi susțin că scribii care au copiat textul evanghelistului Matei ar fi greșit. Și, într-adevăr, acest text sună foarte diferit. Vom aduce numai trei exemple. În manuscrisul din care s-a tradus versiunea românească a Bibliei lui Cornilescu, scrie: Fica mea adineaori a murit, dar vino și puneți mâinile peste ea și va învia. Versetul 18. În manuscrisul din care s-a tradus versiunea Standardul Nou American, în loc de a învia, scrie a trăi. Fica mea a murit chiar acum, dar vino de puneți mâinile peste ea și va trăi. Și în manuscrisul din care s-a tradus Biblia în limba rusă, nu scrie că Iair a zis că fica lui a murit, ci era pe moarte. Fica mea este pe moarte, dar vino și puneți mâinile peste ea și va trăi. Este adevărat că unii dintre scribi, când au copiat evangheliile, ca și alții dintre traducători, când le-au tradus, și-au permis să facă anumite retușări. Dar totuși, cei mai mulți dintre aceștia au fost foarte onești. Ei au copiat și au tradus exact cum a scris evanghelistul Matei, că Iair a spus Mântuitorului că fica lui a murit și că l-a rugat să vină la el acasă ca să o învieze. Și alți teologi spun că evanghelistul Matei obișnuia să redea numai cuvintele și minunile Fiului lui Dumnezeu și n-a dat importanță detaliilor. Lucrul acesta l-am văzut când am studiat minunea vindecării robului unui sutaș, care era tot din Capernaum, volumul 3, studiul 44. Evanghelistul Luca ne-a arătat că sutașul a trimis pe bătrânii iudeilor să-l cheme pe Domnul Iisus ca să vină la el acasă și să-i vindece robul. În timp ce evanghelistul Matei a omis în mod intenționat acest detaliu și l-a pus pe sutaș în legătură directă cu Mântuitorul, fiindcă și așa cuvintele lui erau în gura lor. Tot astfel, evanghelistul Matei a omis și în acest text o serie întreagă de amănunte: numele conducătorului sinagogii, vârsta fetiței, faptul că Domnul Iisus a intrat în camera moartei numai cu trei apostoli și cu părinții ei, etc. Și că el n-a menționat detaliile, că fetița a murit pe când Fiul lui Dumnezeu se afla pe drum spre casa lui Iair și cum prietenii i-au spus fruntașului sinagogii să nu-l deranjeze pe Mântuitorul în zadar, pentru că acum deja era prea târziu. Și a relatat doar atât, că fetița lui Iair a murit și cum acest tată l-a implorat pe Domnul Iisus să vină să-i vindece fica. Noi credem că această explicație este autentică. Și a doua contradicție aparentă și mare este cu privire la somnul fetei. În limba greacă sunt două cuvinte pentru a dormi: koimastai și kateudein. Koimastai înseamnă atât somnul natural, cât și somnul morții. Cuvântul cimitir vine de la koimeterion și înseamnă locul unde dorm morții, iar cuvântul kateudein înseamnă numai somn natural. Toți trei evangheliștii sinoptici, când l-au citat pe Domnul Iisus spunând fetița n-a murit, ci doarme, au folosit cuvântul kateudein. Aceasta a fost cauza pentru care toți oamenii care erau de față au rămas șocați și s-au mirat cum de a putut Domnul Iisus să spună că fata doarme când ei știau că a murit. Evanghelistul Luca a scris: ei își băteau joc de el căci știau că murise. Versetul 53. Acesta a fost motivul pentru care mulți dintre copiști au crezut că fata a intrat în comă. De aceea au făcut anumite retușări la această afirmație a Mântuitorului, deși evanghelistul Luca a făcut precizarea că ea a murit atunci când a redat detaliul și duhul ei s-a întors în ea. Versetul 55. În manuscrisul din care s-a tradus Biblia în limba română, scribul a pus în gura Mântuitorului cuvântul vindecare, ca și când ar fi tămăduit-o și nu ar fi înviat-o. Evanghelistul Luca a scris: pe când vorbea el încă, vine unul din casa conducătorului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu îl mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi vindecată. Versetele 49 și 50. În manuscrisul din care s-a tradus Biblia în limba sârbă, scribul a pus în gura Domnului Iisus cuvântul a învia. Nu te teme, crede numai și va învia. Și în manuscrisul din care s-a tradus Biblia în limba rusă, copistul a pus pe buzele Fiului lui Dumnezeu cuvântul a salva. Nu te teme, crede numai și va fi salvată. Acesta a fost motivul pentru care și unii dintre teologi ca Olshausen, Neander, Zeller, etc., au susținut cu tărie că aici nu avem de-a face cu minunea învierii, ci cu miracolul unei deșteptări din somnul letargic, ca fata să nu fie înmormântată de vie, pentru că în Israel înhumarea se făcea în ziua morții și fiindcă asemenea tragedii, după mărturia multor morminte, se întâmplau mereu. Numai că nu acesta era adevărul. Exegetul Godet a spus ca nu cumva cineva să creadă că aici nu avem de-a face cu o înviere reală a fetei, evanghelistul Luca a accentuat asupra acestui adevăr cu grecescul eidotes, care înseamnă a ști bine. Evanghelistul Luca a scris: ei își băteau joc de el, căci știau bine că murise. Versetul 53. Am văzut că de fiecare dată când ne izbim de o contradicție și o studiem mai profund, descoperim câte o glorie. Același lucru îl găsim și aici. Fiul celui prea înalt, când a zis evreilor care se boceau: fetița n-a murit, ci doarme, n-a spus că ea a căzut într-un somn cataleptic, ci a afirmat unul dintre cele mai uimitoare lucruri din tot universul, că pentru el moartea noastră nu este altceva decât ce este pentru noi somnul natural, fapt pe care a urmat să ni-l demonstreze în modul cel mai viu și dramatic. Și al doilea lucru pe care ni-l dezvăluie textul citit sunt împrejurările prin care a trecut Iair. Iair a trecut prin trei împrejurări mari. El mai întâi a avut parte de momente de glorie. Evanghelistul Matei și-a dedicat Evanghelia evreilor. El a numit pe Iair în limba ebraică Hazan, care înseamnă conducător. În administrația evreiască era un comitet căruia îi se zicea bătrâni. Bătrânii formau Consiliul Cetății și Curtea Juridică, care conducea toate destinele unui oraș sau ale unui sat. Acest comitet avea un președinte, care, după limbajul nostru modern, s-a numit președintele tribunalului, primarul cetății, directorul școlii și mai marele bisericii. Și acesta a fost Iair. El a atins cel mai înalt titlu pe care viața a reușit să-i ofere și a fost omul cel mai de vază din Capernaum, oraș care, așa după cum ne-a relatat istoricul evreu Iosif Flavius, a avut pe vremea aceea peste 15.000 de locuitori. Volumul 2, studiul 39. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Matei l-a numit pe Iair în textul ebraic Hazan, conducător, fără să adauge cuvântul sinagogii. Și aceasta a fost cauza pentru care unele manuscrise și traduceri i-au conferit titlul de primar, ca în cazul limbii ruse, altele titlul de conducător și altele de bătrân al sinagogii. Când am abordat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genezaretului, volumul 2, studiul 34, am văzut că Domnul Iisus și-a ales ca reședință Capernaumul, pentru că Nazaretul i-a fost foarte ostil. Evanghelistul Matei a scris: Iisus a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit la Capernaum. Capitolul 4, versetul 13. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu ne-a arătat că după ce Fiul lui Dumnezeu și-a încheiat primul circuit din Galileea, care a durat 7 luni, s-a întors în Capernaum. El a scris: Iisus s-a întors în Capernaum, capitolul 2, versetul 1. Și aceasta a fost cauza pentru care, atunci când evanghelistul Matei ne-a redat același text, a numit Capernaumul cetatea Mântuitorului. El a zis: Iisus s-a urcat într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa, capitolul 9, versetul 1. De aici vedem cât de minunat a fost Iair. El i-a oferit Domnului Iisus cetatea și sinagoga lui. Acesta a fost motivul pentru care cetatea lui Iair era cetatea Fiului lui Dumnezeu. Și fiindcă cetatea lui Iair a devenit cetatea Fiului Celui Preanalt, evangheliștii sinoptici ne-au arătat că în cetatea Domnului Iisus nu mai erau bolnavi, deoarece Mântuitorul i-a vindecat pe toți, chiar la sfârșitul primului sabat, după ce se mutase în acest orășel. Evanghelistul Marcu a zis: seara, după asfințitul soarelui, a adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni, capitolul 1, versetul 32. Și evanghelistul Matei a spus, referindu-se la același eveniment: și i-a vindecat pe toți bolnavii, capitolul 8, versetul 16. A doua împrejurare prin care a trecut Iair era că el a fost pus în fața unei decizii grele. La 10 luni, după ce Domnul Iisus s-a mutat la Capernaum, Marele Sanhedrin, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Emiterea unei circulare, volumul 3, studiul 9, a trimis câte o circulară către toate sinagogile din Israel, în care l-a declarat pe Mântuitorul un eretic periculos și un mare încălcător al legii. A interzis conducătorilor de sinagogi să-i mai dea cuvânt în public și a oprit pe oameni să treacă de partea lui, sub pedeapsa excluderii din sinagogă. De acum, Mântuitorul a însemnat pentru Iair încurcătură și el a trebuit să aleagă, ori cu Hristos, ori să-și sacrifice cariera. Știm că decizia nu i-a fost ușoară. El mai bine s-a hotărât ca să-l respingă pe Domnul Iisus decât să-și piardă tihna și confortul. Astfel și Iair a închis ușa sinagogii față de Fiul lui Dumnezeu. Iair a gândit că alegerea lui a fost bună, dar în ciuda convingerii lui, o voce de care nu poate scăpa nimeni îl întreba: Iair, cum poți să-l respingi pe Fiul lui Dumnezeu? Crezi, dacă ești primarul cetății, președintele tribunalului, directorul școlii și fruntașul sinagogii, că n-ai nevoie de el? Nu, a răspuns Iair oricărui glas divin. Așa afirmă numai un om care gândește ușor și este scurt la vedere. Și a treia împrejurare prin care a trecut Iair este că el a fost într-un ceas de grea cumpănă. După alte 3 luni, după ce Iair l-a alungat pe Fiul lui Dumnezeu din sinagogă, fica lui s-a îmbolnăvit foarte grav. Evangheliștii Marcu și Luca ne-au spus că ea era pe moarte. Marcu versetul 23 și Luca versetul 24. Evangheliștii sinoptici ne arată că Iair a trecut prin 3 tragedii mari. Prima, că îi era pe moarte un copil. Întotdeauna este tragic când îți moare cineva, dar nimic nu este mai cumplit ca atunci când vezi cum ți se stinge din viață un copil în față. A doua, că aceea care era pe moarte era singurul lui copil. Evanghelistul Luca a scris: avea o singură copilă. Versetul 42. Odată cu încetarea ei din viață, lui Iair i-a apus orice bucurie, fericire și nădejde pentru întotdeauna. Și a treia tragedie prin care a trecut Iair era că fica lui avea 12 ani. Evanghelistul Marcu a scris: era de 12 ani. Versetul 42. În Est, copiii se dezvoltă mai repede decât în Vest. După legea evreiască, majoratul se împlinea la 12 ani. De atunci, fetele se puteau căsători. Aceasta înseamnă că soarele fiicei lui Iair s-a întunecat chiar la răsăritul lui. Ne putem imagina că, în timp ce Iair stătea lângă fiica lui muribundă și se topea inima de durere ca ceara, cum un glas tainic îi șoptea duios: Iair, tu știi cel mai bine cine este Iisus și ce poate să facă. Doar n-a vindecat El în cetatea ta pe toți bolnavii și îndrăciții? Tu știi că numai El te poate ajuta. Iair și-a dat seama că a greșit. El acum a constatat, mai mult ca oricând, că avea nevoie de Domnul Iisus. Și el, în aceste momente, l-a ales pe Hristos și a fost gata să piardă totul din pricina lui. Parcă l-am vedea și l-am auzit pe Iair, cum la un moment dat a îngânat soției lui, spunându-i: Mă duc să-l caut pe Mesia, să vină ca să ne vindece fiica. Ne place să credem că la aceste cuvinte, în care mama fetei a văzut toată dragostea soțului ei față de copila lor, dar totodată și tot riscul lui, și-a umplut ochii cu lacrimi și l-a fi întrebat: Dar unde știi să-l cauți? Doar el, în urmă cu 2-3 zile, a trecut cu ucenicii Marea Galilei și s-a dus în marea regiune a Decapolei. La această întrebare, Iair i-o fi răspuns: Este adevărat că eu n-am nicio șansă ca să-l găsesc, dar știu că el, fiind Dumnezeu, cunoaște necazul nostru și că el are soluția lui proprie în toate lucrurile. Poate el nu va veni, i-o fi zis soția, din cauza că tu l-ai alungat din sinagogă. La toate acestea, Iair i-o fi răspuns: Sunt sigur că va veni. Am să-i spun că m-am înșelat atunci când l-am respins. Am să-l implor să mă ierte și știu că mă va ierta. Tocmai în aceste momente a venit unul dintre bătrânii cetății la Iair ca să-l informeze că Mesia se întorsese din al doilea lui circuit din Galileea și Decapole, care a durat 3 luni, și debarcase la vechiul său loc de propovăduire și că tot Capernaumul i-a ieșit în întâmpinare. Cuvintele evanghelistului Marcu, când a zis: După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat o mulțime mare în jurul lui. El stătea lângă mare, versetul 21, cât și relatarea evanghelistului Luca, când a spus: La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau, versetul 40, ne scot în evidență alungarea Domnului Iisus din sinagogă de către Iair, în urma circularei pe care o primise din partea Marelui Sanhedrin de acum 3 luni. Este adevărat că Mântuitorul, cât era în acest circuit din Galileea, a predicat pe țărmul mării lângă Capernaum, că chiar a intrat în cetatea sa când predica lângă mare și că aici mulți l-au ascultat și din Capernaum, dar el n-a intrat în nicio sinagogă în timpul acestei misiuni și cu atât mai puțin în cea din Capernaum. Concetățenii Domnului Iisus din Capernaum, prin gestul acesta al așteptării și al primirii, deși el, așa după cum am văzut, n-a plecat de pe malul lor decât de vreo 3 zile, vreau să-i arate că ei îl iubeau și că nu se făceau vinovați deloc de alungarea lui din sinagogă. Iair, ca unul care știa că Domnul Iisus era Dumnezeu, a înțeles că el, în calitate de Dumnezeu, a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut, Luca 19:10. Și a înțeles și faptul că Mântuitorul s-a întors în ceasul cel mai oportun ca să îi se pună la îndemână în clipele cele mai grele din viață și să-i ofere marea șansă a salvării. Astfel, cu atât mai mult, el s-a decis să apeleze la Domnul Iisus. Numai că acel membru al Consiliului care a adus lui Iair vestea întoarcerii Domnului Iisus din misiune îl împiedeca și îl sfătuia că, dacă chiar voia să solicite ajutorul Mântuitorului, să nu meargă el personal, ci să trimită o rudă sau un vecin, pentru că nu va fi așa de riscant. Evangheliștii sinoptici ne relatează că Iair nu numai că s-a dus personal la Mântuitorul, ci chiar i s-a și închinat în văzul întregii mulțimi. Evanghelistul Matei, când a folosit în versetul 18 grecescul prosecupein pentru închinăciune, care cuvânt nu se întrebuința niciodată la altceva decât pentru închinăciunea omului înaintea lui Dumnezeu, cât și evangheliștii Marcu și Luca, când ne-au redat felul închinăciunii lui Iair, scriind s-a aruncat la picioarele lui, ne-au arătat trei lucruri: reverența, pocăința și implorarea lui Iair. Iair, când s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus și se închina ca înaintea lui Dumnezeu cu toată reverența, îi arăta că el a capitulat înaintea lui și că îl accepta ca pe un Dumnezeu adevărat. Dar el, prin gestul acesta, de jos, din pulvere, își exprima și tot regretul pentru că l-a respins și îi implora iertarea, ca și când i-ar fi zis: eu te-am respins pentru că am crezut că n-am nevoie de tine și te-am alungat din sinagogă fiindcă am considerat că mă încurci în viață, dar m-am înșelat, pentru că tu ești Dumnezeu de care eu, casa mea și cetatea întreagă avem nevoie. Iartă-mă și vino, te rog, la mine acasă, pentru că fiica mea este pe moarte. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat: la întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. S-a adunat o mulțime mare în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit la Iisus unul din conducătorii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, i s-a închinat, aruncându-se la picioarele lui și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care era pe moarte, și îi zicea: fetița mea este pe moarte. Te rog, vino și pune-ți mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Armonizat, versetele 1-4.
Când problemele vieții mă pasă și când sufletul mi-e obosit, eu suspin după pacea ta sfântă. Vino, Doamne, în inima mea. Scump Iisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Zi de zi, ceas cu ceas, luminează-mi viața mea. Scump Iisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Zi de zi, ceas cu ceas, luminează-mi viața mea. Când te chem, Doamne, în rugăciune, ia minte la strigătul meu. Tu apleacă-ți urechea spre mine, eu în tine mă-ncred, Domnul meu. Scump Iisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Zi de zi, ceas cu ceas, luminează-mi viața mea. Scump Iisus, Domnul meu, fii aproape de mine mereu. Zi de zi, ceas cu ceas, luminează-mi viața mea. Știu că eu mai greșesc câteodată, știu că nu sunt așa cum dorești. Te rog, Doamne, sfințește-mi viața, credincios ție vreau să-ți slujesc. Scump Iisus, Domnul meu, fii aproape